dhawaan dhageystayaal barnaamijkeena toddobaadkan waxaa marti inoogu ah madaxa hay'adda cilmi baarista iyo wadatashiga soomaaliya ee loo soo gaabiyo CRD Jibriil Ibraahin Cabdulle oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaanu Jibriil inoo iftiimin doonaa hannaanka ay u socdaan marxaladaha kala duwan ee siyaasadeed ee ka socda Soomaaliya, caqabadaha ku gadaaman habsami u socodka howlaha doorashada baarlamaanka iyo madaxweynaha, iyo sidoo kale tilmaamaha lagaga gudbi karo. Jibriil, ku soo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka ee VOA.
Waa mahadsantahay Zara.
Waan gartay. Intaynaan Jibriil uu arrimahaasi siyaasadda u gudbin, waxaa jiray barnaamij ay hay'addiinu taageeraysay oo dhinaca horumarinta dhallinyarada ku saabsanaa. Barnaamijkaasi oo lagu magacaabo Baraarug, bal haddii aad tafaasiil naga siiso cidda barnaamijkan wada iyo qaabka uu u shaqaynayo iyo ilaa hadda inta laga hirgelinayo.
Waa sida ka muuqata ereyga Baraarug. Baraarug afka Soomaaliga waxaa lagu yiraahdaa kicitaan, dareen muujin. Marka Baraarug waa barnaamij loogu talagalay in dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku baahsan waddanka guud ahaantiis qeyb ka noqdaan geedi socodka nabadda, inay ka qeyb galaan nolosha socota waddanka ayuu qeyb ka yahay. Waana barnaamij aan ugu talagalnay in maalgelin lagu sameeyo barnaamijyo amba projectyo amba fakar ay dhalinyarada la yimaadaan, dhalinyaraduna ay noqdaan dadka fakarkaas taabagelinayo. Waa marka barnaamij markii ugu horreysay dalka Soomaaliya laga sameeyo. Aan isleenahay mataqaanaa niyadda dhalinyarada waxaan ku kordhin doonaa, caqliga ku kordhin doonaa, iyagana waxuu siin doonaa fursad ay u noqdaan dad ka qeyb gala horumarinta dalka Soomaaliya.
Waan gartay. Marka barnaamijkan ayaa maalgelinaya, kharash intee le'eg baana ku kacaya ama lacag intee le'eg?
Barnaamijkaasiisa waa barnaamij ay iska kaalmeysanayaan dhowr hay-adood oo kala nooc ah. Ujeeddaduna ay ahayd in kharash la geliyo ama lagu caawiyo dhalinyarada. Marka waxaa loogu talagalay dhalinyarada da-dooda gaarayso 12 sano laga bilaabo ilaa 22 sano. Dhalinyaradaas marka guddi 12 dhalinyaro ah oo Soomaali ah baa loo magacaabay. Wax la araajib ay daabaceen. Araajidaaba waxaa soo buuxinaya dhalinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Muqdisho. Tusaale markaan usoo qaadano, markay buuxiyaan araajida, guddi dhalinyaro ah ayaa ka fadhiisanaya. Guddigaas ayaa waxay go'aaminayaan cidda ay wax siinayaan. Marka lacagaha dibaxayo amba la bixinayo waxay ku xiran yihiin amba tiradooda ay ku hegtahay waxa qofka soo codsado. Marka ujeeddu waxay tahay, tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inay yihaahdaan barnaamij baan qabanaynaa, waxa uu ku saabsan yahay barnaamijka, waxaa laga leeyahay dantiisa waxa kasoo baxayo. Kadib guddiga dhalinyarada ah ee Soomaali ah oo gudda ah ayaga ayaa fadhiisanayo. Ayagaa go-aan waxay ka gaarayaan qiimaha intuu leegay. Marka lacagta la bixinayo waxay ku xiran tahay barnaamijka. Qarashkan dhalinyaro ayaa maamulayso. Waxaan rajeynaynaa inuu noqdo mid guud ahaan dalka ku faafo oo dhalinyaro dadka Soomaali wakiilka ay tigi doonaan deegaana doona Soomaaliya ka mid ah, oo deegaanadaas laftigooda dadka degan ay suuragal u tahay inay ka qeyb galaan. Waxaa laga yaabaa arrimaha nabadeynta, si loo kordhiyo nabadeynta deegaankay ku nool yihiin, amba waxa la yihahda stabilization, amba dadka dejinayo nolosha wax kordhinayo muhiimadeeda lahaanaysa. Waxaa ka mid ah waxyaabaha fanka, waxaa ka mid ah sportska, kamid ah waxaa ka mid ah ganacsi. Waxaa laga yaabaa dhalinyarada isku tagaan yihahdaan waxaanu rabnaa ganacsi inaan furno. Waa lagu taageeraa. Marka waa qaybo badan oo taabanaa waxay ku xiran tahay curin fakarka guud ee dhalinyarada damacsan inay usoo bandhigaan. Anaga marka waxaan u suuragelinaa haddiiba riyo kugu jirtay dad dhalinyaro ah oo da-daada lamid ah qarash loo dhiibay, ayaga ayaad gudbinaysaa, ayaga ayaa ku qiimeynayo, ayaga ayaana ku siinaya hantida, ayaga ayaana kugu kormeerayo in mataqaanaa barnaamijkii qabsooma. Marka waxqiqid waa dhiirigelin.
Marka arrintaasi bal dhinaca haddaynu kaga nimaadno barnaamijkaasi dhalinyarada lagu dhiirigelinayo, Jibriil, magaalada Muqdisho aad haatan ku sugan tahay, dhaqdhaqaaqyo badan oo siyaasadeed baa ka jira. Musharaxiin, madaxweynaha tartamaya, dad badan oo qurbaha ka yimid ayaa magaalada isugu yimi, bal sawir guud naga sii arrimahaasi tirada badana isbiirsaday, saameynta ay ku leeyihiin magaalada.
Ana u maasanta waxaa mudda magaalada Muqdisho isbeddel xoog leh ka socdo, isbeddel ay ka socoto dhiirigelin, isbeddel ay ka socoto arrimo siyaasi ah. Waa markii ugu horreysa muddo 40 sano ka badan in magaalada Muqdisho ama dalka Soomaaliya gudihiisba lagu qabto doorasho dad degana wadamada dariskana la ah ee rajo gelisa hawsha socoto. Marka waxaa muuqato dareen iyo dabdargelin xoog leh ayaa socoto. Dadku inta badanna waxay aada ugu mashquulsan, qaarkood lababay u qaybsamaan, qaar waxay ku mashquulsan yihiin arrimahan siyaasadda oo yimaadeen, ama noqdaano qaybo taageeraya nin amba gabar xildhibaan noqonaysa amba madaxweyne u tartamaysa, amba ha noqoto qaar ayaga laftigooda raba inay ka qeyb galaan barnaamijka. Qeybta labaadna waxay tahay qaar u yimid ganacsi iyo dareen ay ka qabaan inay hanti inay maal gashadaan.
marka Jibril 16 maalmood oo kaliya ayaa haatan ka harsan marka lagu heshiiyay 20ka bishan August in la soo afjaro xilliga kumeel gaarka ah oo Soomaaliya ay yeelato madaxweyne baarlamaan iyo waliba dastuur cusub arintaasii rajay intee leeg ba laga qaba 12ka maalmood in lagu soo afjaro
walaal arintaas waa arin aad culayskeeda u leh meel dheer laga yimid marka dib u noqoto bishii September sanadkii la soo dhaafay markii hawshan bilaabatay ilaa iyo shalayto ama maanta magaalada Muqdisho aan ku sugannahay waxaa soo jiitantay waqti waxa iska liito dib badan laga soo maro waxaa moodaa in horumar weyn laga gaaray waxaa hadda saddex qodob oo muhiim ah ayaa hartay wasaaradda qodobka koowaad waxa uu yahay in la xulo baarlamaanka Soomaaliya oo baarlamaan cusub oo ka kooban 275 qofood in la xulo qodobka ku xigaayo wuxuu noqonayaa muhiimadiisa in la doorto guddoomiye baarlamaan oo uu doorto baarlamaanka cusub iyo qodobka saddexaad oo xaqiiqda waxyaabaha ugu muhiimsan kamid ah in madaxweynihii qaranka madaxweynaha hogaamin lahaa dowladda soo socota in asaga la doorto saddexaad qodob baa hadda loo taagan yahay waxaana loogu talagalay sida aad sheegtay bisha 20-keeda inuu dhamaado xabsi badan baa jirto hawsha inta ay la-eg tahay iyo dadka hoggaanka ahaa laftigooda aad moodo firfircoonaan xoog leh inay ka muuqan inay arrintan dabtar geliyaan
waan gartay Jibriil marka arrinta imika walwal badanina dabcan ka jira waxa weeyaan xulashadaasi baarlamaanka aad soo hadal qaaday in iyada maalmaha soo socda hawshoodaasi xoogga la saarayo maxaad u malaynaysaa maanta aad Muqdisho joogtay maxaa kaaga baxay qaabkan lagu soo xulayo baarlamaanka
saddex koox bay arrintan hortaala koox waxa la yiraahdaa gudiga farsamo xulidda baarlamaanka Soomaaliyeed amba luqada ingiriiska lagu yiraahdo technical selection committee odayaasha dhaqanka waa qolada labaad qolada saddexaad waa seexayaasha amba hoggaanka sare ee dowladda ku meel gaarka ah iyo qodobka afraad oo ah dadka loogu magac daray musharaxiinta oo dabacsan barnaamijkan xulashada laba mutaqaana group amba kooxood ayaa mas-uuliyadda saaran tahay sidoo guddiga hadaan ku sheego guddiga farsamada soo xulitaanka oo mas-uuliyadooda ugu weyn ay tahay in ay magacaabaan inay qabtaan magacyada odayaasha dhaqanka soo gudbiyaan balanta waxay tahay odayaasha dhaqanku inay fadhiistaan oo ay soo xulaa xildhibaanka iyadoo qabiil kasta soo xulaya tiradii loogu talagalay kadibna guddiga loo soo gudbiyo technical committee-ga balantii ugu horreysay waxay ahayd maalintii talaadada bisha July-na ay ahayd 31-deeda in lasoo gudbiyo tiro yar oo kooban baa lasoo gudbiyo oo ka yar 30 balantii labaad ee guddiga qabteen waxay ahayd bisha labadeeda oo ah maalintii aan soo dhaafnay bisha 5-teeda hadda la qabto maalinta axadda in listigii lasoo gudbiyo 275 oo ay soo gudbiyeen odayaasha dhaqanka laakiin sida muuqata maalinta haddana macquul ma noqon doonto duruufo badan ayaana sabab u ah inayan macquul ahayn guddiga hadda farsamana xaqiiqdii culays badan baa dul saaran oo haya guddiga
marka maxay yihiin Jibriilow caqabadahaasi ku xeeran in xubnaha lasoo magacaabayo hawshooda la gudagalo
waa saddex culaysku waa saddex qaybood qayb waxaan u bixin karnaa waa qaybta odayaasha dhaqanka qaybin waa qaybta mataqaanaa hoggaanka sare ee qaranka oo arrintan laftigeeda faraha kula jiro qaybna waa guddiga farsamada laftigiisa oo aad moodo in culays hayo guddiga farsamadiisa haddii aan ku bilaabo qaybta u dambeysa ah guddiga farsamo waxaa la siiyey waxa la yidhahda criteria amba qaab shuruudo lagu soo xulay shuruudaha loo xil saaray oo la yiraahdo qodobka koowaad waxaa rabaa qofka in la ogaado inuu Soomaali yahay waxaa laga rabaa qofka inuusan lahayn criminal amba dimbi uusan ummadda ka gelin waxaa laga rabaa da-diisa inay 25 sano iyo 75 sano u dhexayso waxaa laga rabaa qofka inuu ugu yaraan waxbarashada dugsiga sare leeyahay maskaxdiisa inay buuxdo in qofka u dambeeyna qof islaamka diinta islaamka qodobada mid ka mid a cid qeexaysa ma laha qofka guddigu siday ku magacaabi karaan ma ku qiimeyn karaan qofkiina Soomaaliya laakiin waxaa laga yaabaa dad diriskanala ah wadamada diriskanala ah oo u dhasho waddankaas in loo magacaabo xildhibaan Soomaaliya soomaalinimada maxaa lagu qiimeyna lama siinin awood ay guddigaas ku baaraan iyo waqtiga ku baaraan waqtiga aan ka hadlayna waa 10 cisho wax ka haray qodobka labaad markaa tiraado qofku waa inuusan dembi ka gelin ummadda soomaaliyeed sidee lagu qeexaa qofka inuusan dembi gelin guddigii lama dhihin magacyadan baan ka saaraysi lama dhihin guddigii lama siin fursad ay ku baaraan guddigu awood uma lahay qofkaan ay dembigiisa inuu dembi ka galay qabiilkii baa usoo gudbiyay waxay yidhahdeen qofkan waa jecelnaa isagaan rabnaa guddigu go-aanka dibkeeda waxa uu yahay sidee ku qiimeyn kartaa qofkan inuu dembi galay inuusan dembi gelin dadkeeda leedahay da-daa laga hadlo qof soomaali ah warqada ku cadeyn karto ama qofkii karnaashta amalaha ama warqada la shamalaha qodobku waxa kamid qofkii inuu maskaxda la yahay ama caafimaad qabo siday ku qiimeynaysaa guddiga dhakhaatiir ma qabaan u qiimeeyo marka qodobadaas waxay dib u keenayaan guddigii arrintan loo xilsaaray ee mutuuciinta arrintan ka shaqeynaa culays buunba ka fuulo cid ka caawinaysa ka samaynaysa malaha culayskaas marka guddiga ah iyo dowladda kumeel gaarka hoggaankii ugu sarreeya oo kulli waddan kale dadka xildhibaanka noqonayo arrintan adkeynayo iyo guddigii laftigiiso ay ka muuqato kala daadsanaansho ayaa markaa isku darto waxay dhib keenaysaa ama caqabad ku noqonaysaa in barnaamijkii baarlamaanka la helo.
Waan gartay. Marka haddeen hore ugu sii socono guddigaasi soo xulida weliba farsamo ku soo xulida ee technical selection committee-ga waxaa nagu maqalaa inay ku jiraan 9 qof oo ajaaniba 9 qof matalay ku leeyihiin soo xulida xildhibaanada mise go'aan bay ku leeyihiin
guddigan waxa waaye waa guddiga rasmiga ah ee go-aanka gaaray waa 27 qofood weeyaan oo soomaali ah oo qurbaha iyo gudaha waddan ka yimid oo dad soomaaliyeed oo mutuucin ah oo naftooda u huraan barnaamijka inay qabtaan ogolaadeen hawsha inay galaan waxaa ku jira 2 qofood oo ka socda waxa la yidhaahdo hay-adda la yidhahdo hay-adda siyaasadda u qaabilsa UN Somalia ama qumbus la yidhaahdo xafiiska mahiiga ka shaqeyso 2 qof waxa la yidhahda waa observers waxaa kale observers ah 7 qofood 7 qofood inta badan waxay ka socdaan hay-adda la yidhaahdo ururka midowga yurub ururka midowga africa waddanka la yidhaahdo ururka islamic organization ka la yidhaahdo carab leaga iyo amison hay-adaha UN hay-adaha ka socdaan guddigaas marka 7 ah iyo 2 qofood iyagu waa observers waxay xaqiijinayaan dadka soomaaliyeed ee 27-ka inay ayaguna fuliyeen mas-uuliyadeeda arrintan xaqiiqda waa arrin xoogaa dhibaato badan dhalisay laakiin dowladda kumeel gaarka ah iyo 6 qof ee saxayaasha ahaa ayaa waagaas waxay u arkayeen in proceskan inuu noqdo mid daacad ah international community-gan ayaa hadda kasoo horjeesan in la helo dad arrintan kor ka fiiriya oo ka daawada ama wax kasta marka ayagu go'aanka ma laha ayagu waxay kor ka fiirinayaan barnaamijka inuusan noqon mid lagu ciyaaro ama aan danqaas laga samaysan
madama oo haddaba ay guddigaasi inkastoo aad sheegtay inay caqabado badan haystaan oo waxyaabo badan oo shaqadoodii ka gudan kari laayeen inay ku xiran yihiin haddana maadaama iyagu go'aanka u dambeeyay leeyihiin maxay noqonaysaa doorka ay ku leeyihiin arrimahan soo xulida baarlamaanka odayaashii dhaqanka ee soomaalida iyagoo beryahan ku shirnaa magaalada muqdisho
odayaashii dhaqanka problemka ugu ballaar odayaashii dhaqanka ee sadaasha waa 135 oday waaye markaa dib u noqotid 2 bil ka hor odayaashii dhaqanku waxay haysteen list bil iyo bar ka hor markaa iraahdo intooda faraha badan leh magacyo baa u qornaa xildhibaanaha hawshu way fududeed hadda saacadihii ugu dambeeyey ayaa waxaa bilowday in listigii dadkii ku qornaa lagu bedelo qolooyinka lagu bedelo qabiilada qaarkood jinsigoodi rasmiga bay haystaan qaarkoodna isbedelka wuxuu dhacayaa saacad kasta qof baa lagu kordhayaa qof baa laga dhimayaa taasaa waxay abuurtay caqabad hor leh oo guddigan dhib u keenaysa arrimahooda odayaashii dhaqanka dhexdoodana colaad gelinaysa arrintaasa waxaa kamid a arrinta caqabadaha odayaasha ku ah laftigooda marka colaaddaasna waxaa moodaa qolooyinkan arrimahan danta kale inay wax ka helaan amba ay magacowdaan ama madaxweynenimada u tartamaayo danba ugu jirto colaadahaas jiro barkii waxay rabaan inay magacowdaan marka haddii qof madaxweyne noqonayo wuxuu doonayaa xildhibaan inuu ka dhigo qofkii asaga u boodi lahaa waxaa noo muuqanayso cabsi waxaanu ku jiro dareen oo qofka soomaaligan waa lama waraa inuu dareenkaa ku jiro
doorashada guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha qaabka ay u dhacayso doorashadaasi malabadoodaba ma baarlamaanka dooran doona muddo intee leeg bayse laga yaabaa inay qaadato muddada hawshaasi lagu jiro
doorashada ugu horeysa waxaa dhacaysa guddoomiye baarlamaanka markii la magacaabo 275 ayagaa fadhiisanaya ayagana waxay dooranayaan guddoomiye baarlamaanka kadibna baarlamaanka ayaa wuxuu magacaabi doonaa guddi election oo arrinta madaxweynaha hogaamin doona marka waxa ugu horreya la magacaabayo amba la dooranayo waa guddoomiyaha baarlamaanka la xulayaa baarlamaanka fadhiisanaya waxay dooranayaan guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaanka marka la doorto baarlamaanka fadhi bay yeelanayaan waxayna bilaabayaan awooddii iyo qaabkii doorashada madaxweynaha loo dooran lahaa taa markay dhacdo ayaa waxaa imaanaysa arrinta madaxweynaha doorashadiisa arrinta madaxweynaha doorashadiisa xoogaa waxaa muddaa inay waxay u baahan tahay arrimo farsamo badan tusaale ahaan markaan kasoo qabto dadkaad u tartamaya madaxweynenimada tiradooda waxay gaaraysaa inta badan 40 qofood ilaa hadda waxaan tiro ku hayno marka 40 qofood wuxuu yeelanayaa 3 wareeg wareegkaas wareega ugu horeeyo waxaa kulli ka qaybgalaya 40 qofood ama 30 qofood ee u tartamaya markay ugu dambeyso waxaa ula jeedaa dadka shuruudihii soo buuxiyay madaxweynenimada laga rabay 30-kaas markay u tartamaan wareega labaad ayaa wuxuu noqonaa wareega ugu culus oo 3 qofood oo soo baxayso wareega 3aad ugu dambeysana waxa usoo baxayso 2 ugu sarreyso intaas ayayna ku dhammaanaysaa ilama intuu tegi doona xaqiiqdii ma garanayno laakiin waxaan isleeyahay bisha august waa hubnaa inuu guddoomiyaha baarlamaanka iyo baarlamaan la magacaabi doono waxa macquul ah in 20 bisha madaxweyne la doorto waxa sidoo kale macquul ah in dibu dhaco ayadoo la fiirinayo duruufaha jira oo guud badan oo technical ah
waan gartay su'aashayda ugu dambeysa Jibriil Ibraahin Cabdulle codkaasi ma wuxuu noqonayaa cod gacantaaga mise wuxuu noqonayaa cod qarsoodiya
ana waxaan leeyahay cod wuxuu noqon doonaa sanduuq lagu riyo qarsoodiya ay ila tahay laakiin waxay ku xiran tahay wali technical committee ee meesha fadhiisan aniga kama horumari kari waxaan ma sheegi kari laakiin wuxuu ku qurux badan yahay aaminsanahay amba talaahan ay ku fiicnaan lahayd in codka uu noqdo cod aan gacantaag ahayn 275 qofood in la siiyo waxa la yidhaahdo ballot amba waxa ay ku boodaan warqadaas ay qaataan warqadu kusoo qor qofka u rabo inuu u boodo asagoo kaligiis qol ku jira soo qorto kadibna waqtigii banaanka yimaado shacabkii Soomaaliya telefishinka daawanayo ku rido
aad iyo aad baad u mahadsantahay Jibriil Ibraahin Cabdulle madaxa hay'adda cilmi baarista iyo wadatashiga Soomaaliya ee CRD intaas ayaan nu dhageystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii martida microphone-ka ee todobaadkan